Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Spoštovani, tale terminal 2010 bo posvečen temi slovenskega laganja samemu sebi ali tako imenovani dvoličnosti. Recimo v zadnje dneve aktualnim plebiscitom. Lažemo si, ne, da smo se zavestno odločili za bolj ali manj to, kar imamo danes. Levi osamosvojitelj Kučan je recimo na vprašanje, ali smo se za to, za brezposelne, revščino, pa tajkune, menedžerske prevzeme in tako naprej, borili, odgovoril, ja, ali bi bilo tega manj, če ne bi imeli svoje države? Konec citata. Krasno, ampak ali je lastna država res že zadosten in ne le potreben pogoj za boljše življenje? Noben naš velmož, ne levi, ne desni, pa ni izustil kaj podobnega kot Franklin Delano Roosevelt že pred več kot 70 leti, ko je opisal politično enakost kot brez pomena, spričo ekonomske neenakosti. To je citat iz odlične knjige ameriških politologov Hackerja in Pearsona, pravkar izšlo, ki analizira ta propad demokracije srednjega sloja in vzpon tako imenovane winner take all, to se pravi zmagoslavne politike najbogatejšega 1% Američanov, ki so zadnjih 30 let pri oblasti. Ta zadeva je seveda vse bolj relevantna tudi pri nas. Še huje, v vseh silnih oddajah ob 20-letnici plebiscita sem le Jožeta Pučnika slišal reči, ekonomska suverenost, ne, je pomembna. Verjetno je to ušlo morda še kakemu Jožetu Mencingarju, pa iz čisto drugih razlogov Jelinčiču in SLS. Kakšno nacionalno politično torej elito sploh imamo? Kaže, da takšno, ki v resnici sploh ne verjame v tisto staro, na slovenskem smo mi gospodar. Ampak jo zanima zgolj globalizem, pa seveda službe v Evropski uniji in obladovanje in grabljanje. Če pa tega ne more, pa seveda prodaja in udinjanje tujcem. Naslednja laž samim sebi. On dan mi je Egidio, istrski pridelovalec sortnih olivnih olj, povedal o pristno domači eko pridelavi hrane naslednje. Slovenci lažemo sami sebi in od to sem tudi pač vzel naslov tegale terminala. Namreč, domače prašiče recimo, skoraj vsi prašiče reci hranijo sojo. Sam ta gospod Egidio je po naravnega prašiča za dobre klobase in tako naprej, moral kam? V Italijo. Na Krasu jih tako rekoč ni. No, sigurno so v kaki v kmečkem turizmu sem pa tja, ampak ne pa za širšo konzumcijo, ne? Jasno, kmetijski minister naš je seveda iz agrobiznisa, klen Slovenec. Naprej, osebnost leta Val 202 in najbrž tudi dela bo čudovita Petra Matos, pionirka, aktivistka prvega masovnega samoočiščenja Slovenije. Bravo, bis! No, istočasno smo letos Slovenci skupaj z onimi 250 tisoč čistilci porabili in odvrgli 300 milijonov plastičnih vrečk. Dal se ljudski ljubezni do železnih konjičkov, samo milijon jih je, milijon umirajočih med mrliči, ki jih zavisnost kreteniči in tako naprej sploh ne govorimo. A ne? Ali pa recimo nedavno sprejet zakon, ki se menda imenuje zakon o boju proti korupciji. Ta zakon pa legalizira lobiranje, torej legalizira prodajanje in kupovanje političnega vpliva, kar je vsaj klientelizem, če nekaj hujšega. Naprej, mnogi naši velmože so se te plebiscitne dni pridušali. Ne vemo, kaj bi svojo državo, a ne mi, Slovenci. To je seveda debela laž. Spet ta mi, ki debelo zavaja. Nekateri Slovenci so se od začetka zelo dobro zavedali, kaj bi. In še vedno vedo, kaj bi z državo. Klerikalno bi resetirali presocialistične Slovence, pa seveda imeli bi oblast in bogatstvo. Vsi, levi in desni, pa so za te namene, rabili ljudstvo, ki ne bo vedelo, da je država njegova in bo razbito na sebične posameznike in družinske enote, ki bodo sanjali svoje male zasebne sanje. To jim je v dobri meri uspelo, predvsem s pomočjo pop televiziji in rumenjakov zadnje čase. No, še najmanj in jim seveda uspelo z upokojenci, ki so fiksno resetirani. A ne? Manj nevredna stranka Desus, torej stranka upokojencev, ta groteskna klika mladih kareristov in starih partijskih aparačikov. Ja, ideja komunizma je na pohodu, nam namigujejo od doma in iz sveta, ne? Pač kriza kapitalizma, ki naj pripelje do tega in tako naprej. In glej, ja, tu se dogaja marsikaja, ne, takoj se najdejo običajni osumljenci, ki ne ustanovijo recimo kake frakcije znotraj socialne demokratske stranke, ki bi se zoprestavila noremu Pahorju, kot ga je klinično natančno diagnosticiral Tomaž Mastnak 4. decembra v Dnevniku, to si lahko še vedno preberete, a ne, ampak ustanovijo komunistični forum. Ustanovitelji so Lev Krevcov, Nelokar in ja, dobri stari Dario Serval, bolj znan kot član Borgezije in sin Sonca in Lune, njegov je tudi projekt Avtonomne cone delavcev Vegrada. Ta projekt bo gotovo uspel, če jim bo le zagotovil svoj status, status, ki ga on že ima, ne, namreč status javnega uslužbenca. No, predsednik države, Danilo Türk, je v TV klubu Pop televizije v nedeljo sam sebi lagal zelo prefinjeno. Združenje za vrednote osamosvojitve, pravkar ustanovljeno, da ni politično, je menil. No, glede na nekatere pobudnike, bi se res lahko imenovalo tudi civilno združenje za pravico do nedolžnosti do pravomočne sodbe. Recimo tudi Julian Assange za predsednika države je le internetni inovator. Samo trenutek, prosim, takoj bom. Halo? Nimam časa, sorry. Se opravičujem, prišlo je do neljube intervencije, ampak gremo takoj naprej. Se pravi, za predsednika države je Assange le internetni inovator, očitno igra na karto hude nepopularnosti politike, ampak seveda v to je pred publikom malih ljudi Pop TV-ja in sveta na kanalu A prisiljen. No, da ne bom toliko samo po levi, na desni je geslo trenutka, rabimo svojega Sanaderja, kje je slovenski Sanader v zaporu. To je seveda laganje Urbana Vehovarja, znamenitega izumitelja Mesije, samemu sebi in svojim. Gre pač za prikrivanje dejstva, da Sanaderja seveda že imamo, pa ne le enega. Le uskoka in Bajča še nimamo. Pa še skok na levo. Včeraj je v Dnevniku dragi, moj najljubši sovražnik, bi lahko rekel, Miheljak, okaral starosto Borisa Pahorja, ker nima nič sicer proti temnopoltemu piranskemu županu, ampak mu je ta vseeno slab znak, ker pač mi Slovenci nimamo dovolj svojih kadrov. To je seveda politično zelo nekorektno, Miheljak pa je seveda akademsko in načelno politično super korektno temu ugovarjal oziroma to pokaral. Me pa zelo zanima, kako bi on reagiral, če bi recimo Boris Pahor v podporo svojih takih staroveških patriotskih strahov serviral naslednje citate vrhunskega antropologa, ki se tičejo nekako prav tele zadeve. Sedaj pa citiram. Ne moremo si prikrivati, da je boj zoper vse oblike diskriminacije, navzlic temu, da je v praksi nujno potreben in navzlic visokim moralnim ciljem, ki jih določa, udeležen v tistem gibanju, ki nosi človeštvo proti svetovni civilizaciji. Ta pa uničuje stare partikularizme, čeprav jim pripada čast, da so ustvarili estetske in duhovne vrednote, ki življenju dajejo vrednost, mi pa jih kot dragotine zbiramo v muzejih in knjižnicah, saj čutimo, da smo jih čedalje manj zmožni producirati. Še naprej citiram. Seveda se to lažimo s sanjami, da bosta enakost in bratstvo nekega dne zavladala med ljudmi in zato ne bo prizadeta njihova raznovrstnost. Če pa se človeštvo ni sprijaznilo s tem, da bo postalo jalov porabnik zgolj tistih vrednot, ki jih je znalo ustvariti v preteklosti, s tem, da bo lahko rajevalo le bastardna dela, robate in otroče domislice, se bo moralo znova naučiti, da sleherno resnično ustvarjanje pomeni do neke mere gluha ušesa za klice drugih vrednot. In da to lahko seže do tega, da jih odklanja, če ne kar do tega, da jih zanika, namreč druge vrednote. Ne moremo se stopiti z uživanjem drugega, se z njim enačiti, hkrati pa ostati drugačni. Do kraja uspešna integralna komunikacija, ali recimo multikulti zadevšna, ne, to je moja opomna, z drugim bo v bolj ali manj kratkem času uničila izvirnost njegovega in mojega ustvarjanja. Konec citata. Ne bom povedal, odkot to je, je pa išlo že davno, davno v znameniti zbirki Studia Humanitatis. A ne. Za konec pa še tole. V svoji zadnji knjigi Adam Smith v Pekingu, veliki Giovanni Arrighi, lani umrl, poleg tega, da precej sesuje Karla Marksa in njegov prezir azijskega načina proizvodnje, citira tudi besede Mahatme Gandija iz davnega leta 1928. Citiram. Bog ne daj, da bi se Indija kadarkoli industrializirala na način Zahoda. Ekonomski imperializem enega samega majhnega kraljestva Anglije drži danes svet v verigah. Če bi se cela nacija 300 milijonov, to je bilo leta 28 prebivalstvo Indije, lotila enake ekonomske eksploatacije, bi ogolila svet kot roj kobilic. Konec citata. Spoštovani, kot vemo, se točno to sedaj dogaja na Kitajskem, v Indiji, pa še kje. In bodoče vojne ne bodo več za nafto, ampak za hrano in vodo, za res lep dosežek zahodne civilizacije. Naš košček raja in mi skupaj vsi z njim pa se tega veselo udeležujemo. Ves svet je laž in prevara, vaš svet mrdi, smrdi. Tako pojejo otroci v skladbi Njetov živalska farma. Lahko noč in srečno novo leto.
Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.